aktuelt i byen.
Tirsdag den 11. februar finder der et arrangement sted med overskriften Verdens bedste nyheder. Og velkommen til dig, Thomas Ravn Petersen.
Tak for det.
Du er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole, og så er du sekretariatsleder for kampagnen Verdens bedste nyheder i Roskilde.
Det er rigtigt.
Verdens bedste nyheder, det er et samarbejde mellem forskellige organisationer, forstår jeg.
Ja.
Eller hvad er det? Kan du fortælle nærmere om det?
Det er et samarbejde mellem stort set alle de danske udviklingsorganisationer. Både de store, kendte Folkekirkens Nødhjælper, MS og IBIS og Røde Kors og Red Barnet, Kære, og også mange af de små og mellemstore, som er gået sammen om at lave en fælles oplysningskampagne bredt til danskerne for at fortælle om de udviklingsfremskridt, der er i verden.
Og FN er en del af samarbejdet, er det ikke rigtigt?
Det er korrekt. Sammen med FN i Danmark og Udenrigsministeriet, eller Danida, som betaler en stor del af det, så altså, har man lavet det her samarbejde, som vi kalder for verdens bedste nyheder, og som er altså et forsøg på at samle nogle af de sådan store fremskridt sammen og fortælle dem på forskellige vis til danskerne.
Hvad er jeres fokusområder? Det kan være sådan noget med fattigdom eller menneskerettigheder, kvinders rettigheder, miljø, sygdom.
Jamen, altså, det er egentlig det er meget det hele. Altså, fordi man kan sige, der er fremgang på mange områder. Og grunden til, at vi overhovedet startede, det er, at vi kunne se, at der var blandt danskere en opfattelse af, at det faktisk står værre til ude i verden, end det i virkeligheden gør. Og grunden til det er jo dels, at man siger normalt i medierne, så fokuserer man meget på krig og korruption eller sult eller flygtninge og sådan noget, som jo er også virkelige problemer og virkelighed, men heldigvis kun for en lille del. I hvert fald en mindre del end sådan det store flertal for hvem, at der er fremgang og hvor man siger, livet bliver bedre. Og det samme med organisationerne, som jo heldigvis stadigvæk arbejder på at få de sidste børn i skole og få skabt sundhed og få skabt vand til dem, til de mennesker, der endnu ikke har det. Det vil sige, at man hører altid om det, der mangler. Så kan man sige, vores målsætning, det er at fortælle om, hvordan det så egentlig går, altså hvad der sker med udviklingsbistand, hvad bliver det omsat til, hvad er det for nogle resultater, som nås, og som man kan sige, som vi i Danmark er en lille del af gennem støtte, vi giver til ulandene, eller den, hvis vi handler med ulandene, eller på forskellige vis støtter den udvikling. Så det er et forsøg på at melde tilbage, og så håber vi også, at det kan være med til at give danskerne håb om, at det faktisk kan lykkes en dag at afskaffe ekstrem fattigdom i verden.
Kunne det måske ikke også være den risiko ved det, at det kan skabe en idealiseret opfattelse af, hvordan tilstanden i verden egentlig er? Der er jo bliver langt fra den ideelle verden endnu, og der må også være nogle dårlige nyheder.
Jamen, det er der også, og det er ikke sådan, vi ikke fortæller om de problemer, der er, men vi fortæller dem altid i sammenhæng også med, ligesom at sige, hvad for nogle fremskridt har der været på det her område? Det kan være for eksempel med at få børn i skole. Og der, altså, kan man sige, baggrunden for den her kampagne startede, der var der 120 millioner børn, der på verdensplan ikke kom i skole. Det tal er så faldet til 57 millioner. Det vil sige, det er lige godt halveret på 13 år. Målet var, at alle børn skulle i skole. Man kan sige, det er jo ikke godt nok så. Men man kan sige, det er jo flot, at vi så er nået halvvejs. Det fortæller vi, det starter vi med at fortælle, og så fortæller vi så samtidig også, men der er stadig 57 millioner børn, der ikke kommer i skole, så der er et stykke vej endnu, og det er vigtigt, at arbejdet fortsætter. Så det, altså, vi prøver ikke at idealisere, men vi prøver på at give de nuancer, som jo desværre mangler i normal kommunikation og journalistik fra ulandene. Der plejer vi kun at høre om de problemer, der er, og kun problemerne.
Går det så fremad, eller hvordan er balancen mellem det positive og det negative styrkeforholdet?
De sidste 20 år har været markant gode for verden. Man ser på at få børn i skole og få udryddet nogle af de værste sygdomme og få begrænset antallet af mennesker, der dør af malaria eller af mislinger, af AIDS. Alle de store sygdomme, som man kalder dem, de er i hvert fald ved at blive bragt under kontrol. Der er stadig rigtig, rigtig mange, der lider under det, og som dør af det, men man kan sige, tallene er faldende. Og det synes vi jo er værd at festne sig ved, og ligesom at holde fast i, at det er muligt at gøre verden bedre. Så vores formål er jo også lige så meget at give troen på, at det faktisk nytter noget, og at holde fast i arbejdet, måske ovenikøbet skrue op, og så sige, men altså, når vi nu er så tæt på målet, at alle mennesker skal have adgang til ren vand, eller at alle børn skal i skole, så lad os da få de sidste børn i skole. Og når det så er gjort, så kan man også begynde at se på, er det så god nok undervisning, de her børn får? Og det er det langt fra mange steder.
Eller hvad kan den bruges til bagefter? Er det ikke også spørgsmålet?
Hvad kan
undervisningen bruges til bagefter?
Jamen altså, så er det jo så, kan man sige, det næste skridt, det er at få en uddannelse, der kan give nogle jobs. Og der er det spændende er jo, at et kontinent som Afrika, det bliver om 10 år, vil det være det kontinent i verden med, kan man sige, den største arbejdskraftressource, og som vil være relativt bedre uddannet, end vi er vant til nu. Og det vil så sige, at der er allerede masser af danske virksomheder, som er begyndt at investere i Afrika, fordi man kan sige, lønningerne er jo lave. Det vil så sige, at man kan flytte produktion, som samtidig skaber udvikling.
Er der ikke netop også i sådan et kontinent som Afrika nogle meget store kulturelle forskelle, der også må være noget af et problem, når de der problemer skal løses? Altså, jo, der er nogle dybt konservative og patriarkalske kulturer. Altså, Indien er jo et meget godt eksempel på en sådan polarisering. Altså, der er store fremskridt i byområderne, så er der nogle provinsområder, som ligger hen i spagestundhed og nærmest det middelagtigt mørke.
Jo, altså sådan noget som kastediskrimination er jo desværre stadig et problem den dag i dag. Men der er organisationer, der arbejder for det, man kan sige, som støtter og arbejder sammen med kasteløse og arbejder for deres rettigheder, både globalt på FN-niveau, hvor det er blevet anerkendt som, man kan sige, brud på menneskerettighederne, og der er også lokalt nogen, der støtter. Så jeg vil sige, altså, der er jo masser af de organisationer, der er med i verdens bedste nyheder, som arbejder for nogle af de her ting og ændrer på kultur. Nogle arbejder på at støtte kvinder, fordi det også ofte bliver undertrykt, eller andre arbejder for, at unge mennesker skal få rettigheder, fordi der bliver set ned på unge mennesker og de ingen rettigheder. Så der kan man sige, der er masser at gøre stadigvæk. Men det, som vi synes, der er vigtigt at holde fast i, det er, at samlet set rykker verden sig mod det bedre. Levealderen er blevet længere. Altså, folk er blevet sundere. Folk lever længere. Samlet set har vi bedre adgang til uddannelse. Flere og flere mennesker har adgang til internet. Flere og flere mennesker har mobiltelefoner og kan udnytte det med den glæde, der er i det, og den måde, det kan forbedre liv på os. Så alle de samlede beretninger, det er det, som verdens bedste nyheder går ud på.
I har selvfølgelig også stor fokus på fattigdommen i verden. Men hvordan måler man egentlig fremskridt i forhold til fattigdom? Det
altså,
kan godt være, at
det
andelen absolut fattige kan jo godt formindske, samtidig med, at andelen af fattige forøges, og samtidig med, at forskel mellem rig og fattig øges i forbindelse med den fremadskridende økonomiske vækst.
Altså, ja. Verdensbanken og FN har, kan man sige, besluttet en måde at opgøre fattigdom på. Og det er, om man har $0.25 til rådighed om dagen, det vil sige cirka 7 kroner. Og det kan man jo diskutere, om det er en rimelig måde at opgøre fattigdom på. Men som du selv siger, så er der mange forskellige faktorer, der kan spille ind om, hvordan man kan være fattig. Man kan også ekskluderet på forskellige måder, og på den måde føle sig fattig. Men altså, der har man ligesom valgt at sige, at der er en økonomisk definition på at være fattig, og det er den, man så måler efter på bedste vis. Og det er den samme målstok, man så måler efter i hele verden. Og så kan man sige, at det vigtigste er egentlig mere bare, og det er at kunne følge tallenes udvikling. Så kan man jo altid diskutere, om det nu er de rigtige parametre. Men det er det, som økonomer har ligesom gået sammen om at så sige, absolut, fattigdom, den starter ved $0.25. Hvis man er over det, jamen så kan man lige akkurat leve og få daglig brød og have penge til, at ens familie, man har tag over hovedet osv. Er man under, så er der risiko for, at man faktisk ikke kan overleve.
Altså det her med for eksempel $1 om dagen, det er jo i sig selv noget indsigende, for det kommer an på, hvad det er for en kultur, man lever i, og hvilke behov man har, altså forbrugsstrukturen og behovsstrukturen, og købekraften.
Ja, men altså det er der taget højde for lokalt. Altså man kan sådan populært sagt sige, at det svarer til, at man skal kunne købe et halvt rugbrød om dagen. Og det vil sige, den næring, der skal til for at leve og sådan noget. Altså det er meget indviklet. Der er jo nogle økonomer, der virkelig har gjort sig umage på at regne det ud. Dermed ikke sagt, det ikke kan kritiseres, men det kan man sige, det er det nærmeste, vi kommer en måde i hvert fald at kunne måle, om det nu går fremad, eller det går tilbage. Og det er sådan set det vigtigste, det er, om ligesom man kan sige, får man løftet ekstremt fattige ud af, eller mennesker ud af ekstrem fattigdom, ja, det gør man faktisk. Og der kan man sige, et land som Kina er jo et eksempel på et af de steder, hvor det er lykkedes jo med flere hundrede millioner kinesere, som nu ikke længere er fattige, men som faktisk er, kan man sige, almindelig middelklasse.
Det har jo også været ledsaget af store omkostninger på nogle andre områder. Forurening og ny fattigdom på den anden side, men samtidig.
Ja, altså det kender jeg det ikke nok til, det kan jeg ikke sige noget om.
Og et meget stort arbejdspres. Altså, noget andet er, de tal, som økonomer de regner med, er det gennemsnitstal, eller siger de også noget om fordelingen?
Ja, det gør de, og det er faktisk noget af det, som FN lægger meget, og Verdensbank lægger meget vægt på i de kommende år. Det er den ulighed, der er i mange lande, og hvor der er flere lande, hvor den er voksende, og der er heldigvis også lande, hvor den er faldende. Men altså netop ud fra at sige, det er ikke nok, at et land gennemsnitligt bliver rigere, hvis nu det er det sådan, at der er flere og flere, der måske bliver fattige, og en lille elite, der bliver meget rig. Så der er nok at tage fat på, men det er kan man sige, verdenssamfundet også meget opmærksomme på.
FN har jo nogle 2015-mål.
Ja.
8 globale udviklingsmål, og der er 4 af dem er allerede nået. Er det rigtigt?
Ja, altså man kan sige, der er nogle hovedmål, som er nået, og det er dels halvering af den globale fattigdom. Det er at få lige mange drenge og piger i skole. Og det er at give ren drikkevand. Der er 2 milliarder mennesker, der har fået adgang til ren drikkevand. Og endelig er der, kan man sige, har man fået kontrol over AIDS-epidemien og malaria og mæslinger, altså fået sygdomstilfældene til at falde. Det er ligesom været 4 af de 8 mål, som er, kan man sige, nogle af de rigtig vigtige. De mål, der ikke er nået, det er dels det med skolegang, altså ikke alle børn, der er kommet i skole, og så er det i forhold til det, man kalder mødredødelighed eller barselsdød, og så er det børnedødelighed, altså om børn dør, inden de bliver 5 år, og det, kan man sige, det er der stadig for mange, der gør. Men de 2 sidste her, der har man nået godt halvvejs også med de mål. Så altså, de nås ikke til 2015, det er der ikke rigtig nogen, der tror på, men det, man kan sige, verden er godt på vej, så det kan måske være i 2018 eller i 2020, det lykkes.
Hvilken rolle spiller globaliseringen, den nye verdensorden, efter murens fald, kan man også kalde det? Er det et problem, eller er det løsningen? Eller begge
altså, der er rigtig meget godt ved globaliseringen, og det er, at man kan sige, adgang til internet, som er jo altså ude i alle lande og når længere og længere ud i befolkningerne også, det er jo et eller andet sted en grundlæggende demokratisk mulighed, som at vi deler den viden, der er i verden. Så på den måde kan man sige, at globalisering er, det er jo en gave, og virkelig også til fattige mennesker og fattige land. Mobiltelefoni og den måde, at teknologi er blevet billigere på, er også nogle af de ting, som virkelig rykker meget. Altså at man får nogle nemmere redskaber, og man kan springe kobbertråden over i telefonen, og man kan faktisk gå direkte til en mobiltelefon. Stort set alle, også fattige familier, har en mobiltelefon i dag, fordi det er muligt at få. Og fordi det kan man sige en vigtig ting, og det kan spare en for en masse spildt arbejde, at man kan ringe eller sende besked til nogen.
Hvilken rolle spiller erhvervslivet? De spiller vel med i det her?
Altså, ja,
det moderne erhvervsliv bidrager vist på en eller anden måde til den udvikling, du der taler.
Det er klart, altså udviklingsbistand er godt her nu, men man kan sige, hvis ikke det bliver efterfulgt af investeringer fra erhvervslivet, så bliver det jo ikke bæredygtigt. Og derfor er det utrolig vigtigt, at vi også fra Danmarks side husker at investere i ulande og jo at være åbne for produkter fra ulandene og på den måde få en bæredygtighed, der gør, at det kan skabe arbejde og dermed skabe vækst i ulandene. Det er faktisk sådan, at 7 ud af de 10 hurtigst voksende økonomier i verden er i Afrika. Så altså, det er også tegn på, at der virkelig sker noget i de her år. Der er rigtig mange virksomheder, der etablerer sig og lægger fabrikker og laver produktion. Og det kan man sige, det er jo til gavn for de samfund, hvor de bliver lagt.
Er der ikke nogen negative virkninger ved det?
Jo, det kan der jo sagtens være, hvis det er ukontrolleret, og hvis man ikke kan man sige, har reguleringer omkring forurening eller arbejdsrettigheder og sådan noget, så kan det jo altså også, så kan det jo ske på en dårlig måde. Det kan man se fra nogle af de tekstilfabrikker i Bangladesh, hvor man siger, der har været de her ulykker, hvor bygningen er kollapset, fordi der ikke har været ordentligt bygningstilsyn. Så man kan sige, det er jo, altså, det kræver jo, at der er nogle stærke samfund, som kan regulere den vækst og de investeringer. Og det er jo så også noget af det, vi faktisk fra dansk side er rigtig, rigtig gode til.
Kan du her til sidst meget kort fortælle, hvilken rolle spiller milliardærfilantroperne? Hvor meget kan de rette op på tingens skæve tilstand?
Jamen, de har jo den fordel, at de kan smide en masse penge i en retning, og som så gør, at der sker noget, og der kan ske noget forskning, og der kan ske nogle ting, hvor stater måske ikke har haft mulighed for at støtte. Og det sker, altså det er jo især på sygdomsområdet, at så nogen som Bill og Melinda Gates, eller Ted Turner og Warren Buffett, nogle af de store amerikanske milliardærer, de har lagt penge i det der The Global Fund til at bekæmpe AIDS og til at få udviklet medicin og få det spredt. Så det kan de tage en meget stor del af æren for, altså alle de milliarder, de har lagt. Man kan sige, det er ikke løsningen. Det er også vigtigt jo, altså, at staterne selv får reguleret og udviklet de her ting, men milliardærerne kan jo være sådan en katalysator eller et startskud, og derfor har de haft en meget vigtig rolle.
Det var sekretariatsleder Thomas Ravn Pedersen, der fortalte om verdens bedste nyheder. Og foredraget finder sted tirsdag den 11. februar i Vindinge Kulturcenter kl. 19.30.